Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Naša današnja emisija nosi naslov Proleće klimatskih promjena. Sveobuhvatne analize obilja podataka kojima raspolažu klimatolozi pokazuju da je najveća zabeležena vrednost prosečne globalne temperature prevaziđena 3 puta zaredom u poslednje 3 godine. U isti mah morski ledeni pokrivač obeju polarnih oblasti okopneo je do najniže tačke otkad se merenja izvode. Klimatske promene uveliko se odražavaju i na smenu godišnjih doba, te je u mnogim oblastima umerenog pojasa vreme nastupanja proleća uočljivo pomereno. Promene vremenskih prilika su usto u sve većoj meri haotične i podložne velikim i naglim oscilacijama i sasvim neočekivanim obrascima koji se, pored ostalog, odlikuju znatnim povećanjem učestalosti nepogoda i ekstremnih događaja. Predviđanja zasnovana na klimatskim modelima uveliko upozoravaju da bi, ukoliko se ne preduzmu odlučnije mere za ograničavanje čovekovog štetnog uticaja na klimu, za najviše nekoliko decenija proleće kao prepoznatljivo godišnje doba moglo da ostane samo uspomena koju ćemo uzalud pokušavati da dočaramo generacijama koje dolaze. Dragi slušaoci, danas ćemo o globalnim klimatskim promenama i budućnosti proleća razgovarati sa doktorom Vladimirom Đurđevićem iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu.
Against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the ride against my window, 'cause he ain't here with me. Hey, window pane, tell me, do you remember how sweet it used to be? Thank you.
can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause he ain't here with me.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema su ponovo klimatske promjene, ali trenutak u kojem razgovaramo je specifičan jer sada imamo i potvrdu da su se tri godine zaređale kao najtoplije do sada. Koliko to menja naše zaključke, koliko ih samo potvrđuje, koliko se približavamo nepobitnom stavu?
Pa upravo to potvrđuje zaključke koje su nauci prisutni već decenijama. Još iz 70. godina i 80. godina naučne istraživanja su pokazivala da ćemo mi ići ka topljivoj klimi ukoliko koncentracija ugljen dioksida bude nastavila da raste u atmosferi. I ono čega smo mi danas svedoci je upravo to. Koncentracija ugljen dioksida je prešla granicu od tih čuvenih 400 ppm, znači danas je veća za oko 40% u odnosu na preindustrijski period, a temperatura je danas veća za otprilike 1 stepen u odnosu na preindustrijski period, s tim što smo zaista imali kuriozitet ove tri godine da su sukcesivno obarale rekorde u te srednje globalne temperature naše planete. Tako da jednostavno mi danas smo svedoci onoga što su prvi izveštaji o potencijalnim promjenama klime i negativnim efektima o čemu su oni govorili 70. godina. Zanimljivo je da su ti izveštaji, da kažem, i predvideli neke stvari koje isto nas možemo vrlo jasno da osmotrimo na našoj planeti, a to je prvo da je Arktik znatno topliji od ostatka planete, odnosno da se otprilike duplo brže zagreva od planete. To je još 70. godina, da kažem, bilo predviđeno, a danas smo svedoci toga i možemo da vidimo. Također, tada je još bilo predviđeno da će kopno da se zagreva, kopne površine, odnosno vazduh iz kopnih površina, da će zagrevati brže od vazduha iznad okeanskih površina, što je danas isto također osmotreno. I na kraju, hlađenje stratosferskog sloja atmosfere, to je sloj iznad 10 km, koji je nešto malo različit od ovog sloja u kojem mi živimo i kojeg nazivamo troposfera, taj sloj treba da se hladi na osnovu te teorije o efektu staklene bašte, a troposferski sloj treba, taj niži sloj treba da se zagreva, i to se isto također danas upravo dešava. Znači, ovaj donji sloj atmosfere je sve topliji i topliji, a taj gornji sloj atmosfere je sve hladniji i hladniji. Tako da danas imamo jednu potvrdu naučnih činjenica koje su stare već 20-30 godina, i ljudi koji se bave ovom oblasti, ovom naukom, odavno već znaju da ćemo biti svedoci ovakvog raspleta događaja.
Dakle, gotovo i sa čuvenom pauzom koja je trajala prethodnih nekoliko godina i koja je mnogima davala argument da to sve nije baš tako.
Jeste. Pre 2014. godine, znači u nekom periodu od jakog El Ninja, vrlo izraženog El Ninja 98. godine pa do sve recimo 2012. 13. godine, taj trend porasta srednje globalne temperature je bio nešto niži nego što je bio u prethodnim godinama. Znači, planeta se nešto sporije zagrevala nego što se zagrevala recimo iz perioda kraja 70. do kraja 90. godina, i to je dalo podsticaja ljudima koji su htjeli da skrenu priču sa tih glavnih tema i važnih tema, da pričaju o nekakvom zaustavljanju ili usporavanju klimatskih promjena, klimatskoj pauzi i tako dalje. Međutim, ove tri godine su bile toliko tople da su maltene taj trend koji je postojao do tog perioda u kome se on malo smanjio, toliko podigle da je danas trend ubedljivo najveći u odnosu na niz godine i decenije unazad. Tako da sa sigurnošću možemo da kažemo da ta pauza nikad nije ni postojala, a ovi trenutni podaci upravo to ukazuju. Naravno, ono na što su naučnici ukazivali u odnosu na taj argument o pauzi jeste da je taj period od 10 godina u kojem nemamo taj, da kažem, toliko značajan porast temperature prilično kratak da bismo mogli da donosimo zaključak o tome da su nas klimatske promjene, da kažem, napustile, i svo vreme su ponavljali da će vrlo brzo da dođe trenutak kad ćemo nadoknaditi sve to što smo propustili, da kažem, za tih 10 godina, i upravo se to desilo u ove 3 godine poslednje, znači da anomalije temperatura su bile toliko velike da smo zaista se vratili na taj neki put ubrzanog zagrevanja koji je na planeti prisutan još od 70. godina.
A šta je sa argumentima zasnovanim na činjenici da se klima naše planete menjava i u prošlosti, i to davno pre nego što je i postojao ljudski rod?
Jeste. Naša planeta je veoma stara, znači znamo da je stara oko 4,5 milijarde godina i ona je prošla u toj svojoj dugoj geološkoj istoriji kroz raznorazne faze, oblike, kontinenti nisu bili gde su danas, vode na planeti nije bilo koliko ima danas, biljke su bile totalno drugačije raspoređene, tako da jeste i klimatski uslovi su bili drugačiji, tako da klima na planeti se zaista menjala u prilično velikom opsegu tih poslednjih nekoliko milijardi godina. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da poslednjih 10.000 godina u kome se razvilo naše savremeno društvo i u kome smo osvojili sve te moderne tehnologije, verovatno počevši od poljoprivrede kao prve neke savremene i brzo širuće tehnologije u društvu koje omogućilo upravo to razvijanje tih prvih civilizacija, tih zadnjih 10.000 godina klima je bila prilično stabilna i temperatura se menjala, ta srednja globalna temperatura se menjala tek nekoliko desetih delova stepeni. To je period otprilike kada je naša planeta izašla iz zadnjeg ledenog doba. To izlaženje iz ledenog doba je trajalo oko 10.000 godina i u tom periodu se planeta zagrela za oko 4 stepena i narednih 10.000 godina, da kažem, do danas je vrlo blago varirala. Taj period se naziva holocenom i često ga ljudi koji se bave paleoklimatologijom i geološkim istraživanjem nazivaju holocenskim optimumom zato što su uslovi na planete, kažemo, bili optimalni za ljude, odnosno za nas. Ono što se danas dešava je da smo mi polako izašli iz tog holocenskog optimuma, odnosno iz te varijacije od nekoliko desetih delova stepeni, i mi kao ljudi zbog emitovanja ugljen dioksida smo zagreli planetu za 1 stepen, što je 1/4 od te anomalije koja je potrebna da se iz ledenog doba uđe u interglacijalni period. Tako da mi smo već napravili anomaliju, kako mi to u nauci kažemo, koja je reda veličine promene između ledenog doba i među ledenog doba. Nije ta promjena nije još uvek velika kao ta razlika između ledenog i međuledenog doba, ali je to greda veličine. I ako se nastavi ovim tempom, do kraja veka možemo očekivati da će naša planeta se zagreje još 1-4-5 stepeni. Tako da tu se sada vidi prava razlika. Ono što je prirodi bilo potrebno da uradi oko 10.000 godina da zagreje planetu, da kažem, za 4 stepena da bismo izašli iz ledenog doba, ljudi su tu s pomoć ugljenog dioksida uspeli da urade tek za 100 ili 150 godina. I to je otprilike isto ono čemu se često govori, a to je da su današnje promjene koje su osmotrene i koje se dešavaju otprilike 100 puta brže od najbržih pojava koje su bile izazvane prirodom u prošlosti. I upravo je u tome opasnost što se te promjene dešavaju vrlo brzo i što menjamo uslove u kojima smo se razvili i naučili smo da živimo. Tako da u tom smislu je ovo sve presedano u odnosu na te klimatske promjene iz prošlosti.
Dakle, baš sam to i želao da vas upitam. Bilo je radova na tu temu, sve ih je više. Kada je planeta izlazila iz ledenog doba, to je uvek trajalo neuporedivo duže nego što je nama trebalo od početka industrijske revolucije da zagrejemo planetu za sada ovoliko, a u perspektivi ko zna koliko.
U perspektivi ko zna koliko i zavisi upravo od toga koliko ćemo još emitovati. Imamo dovoljno resursa da emitujemo još toliko ugljen dioksida da napravimo anomaliju na ovoj planeti koja je veća nego ta anomalija između ledenog doba i međuledenog doba, samo u suprotnom smeru. Znači, mi ćemo sad, u stvari idemo ka nečem što je super međuledeno doba, odnosno ugrećemo klimu do nivoa koji verovatno ne može, kad idemo nazad kroz geološku istoriju, trebamo puno miliona godina da odemo nazad da bismo našli period u zemljenoj geološkoj istoriji koji bi ovako topao. Naravno, tad nisu postojali ljudi i, kažem, kontinenti su bili potpuno drugačije raspoređeni, sad hemijski sastav atmosfere bio drugačije i tako dalje.
E sad, naravno, neki od protivargumenata zasnivaju se na ograničenoj preciznosti modela. Postoje ljudi koji kažu, dobro, ali ako naučnici ne mogu da kažu za koliko će tačno stepeni planeta da se zagreje, kažu između ovoliko i onoliko, to znači da nisu baš precizni, možda oni to i ne znaju baš najbolje. Ima li takav argument smisla?
Naravno, samo što se mi s takvim argumentom srećemo svuda, čak i u svakodnevnom životu. Znači, mi svaku odluku koju donosimo, postoji neki stepen izvesnosti u onome što nas čeka. Znači, jednostavno, kada sednete u auto i kada krenete da pređete iz tačke A u tačku B, postoji određena šansa da ćete vi imati udes, ali vi ipak odlučujete da ćete sesti u auto znajući da je ta šansa relativno mala, ali postoji neki stepen uvek neizvestnosti šta će biti ishod vaše namere. Tako i rezultati koji se bave budućom klijom u sebi imaju neki stepen izvesnosti u ishodu koji će se desiti, ali naravno u zavisnosti kuda vas vodi ta neizvesnost i koliko je ona velika, vi možete u jednom trenutku kažete ok, ovo je preveliki rizik koji ja mogu da prihvatim, tako da neću da prepustim stvari da idu s tokom kojim idu, nego hoću nešto promenim. Zanimljiv primer može da bude prognoza vremena, pošto je danas savremena prognoza vremena isto se trudi da bude što više probabilistička, odnosno da se izražava u nekim verovatnoćama šanse. Tako da često ljudi mogu danas verovatno na sajtovima da sretnu informaciju da postoji šansa od 20% da će danas pasti kiša. I onda ja pitam studente ili kad razgovaram s ljudima, kažem ih šta je vaša odluka u tom trenutku, hoćete poneti 20% kišobrana, a 80% kišobrana ostaviti kod kući ili ćete nešto drugo raditi. Odgovor na to pitanje u stvari leži u činjenici šta taj čovjek namjerava da uradi tog dana. Ako imate neki vrlo važan posao, čija realizacija zavisi od toga da li će biti kap kiše ili neće biti kap kiše, tih 20% šanse može vrlo da vas pokoleba da li ćete uopšte to tog dana uraditi. Naprimjer, ako imate svadbu tog dana i ako čujete da će biti 20% kiše, verovatno je velika šansa da ćete vrlo razmišljati o tome kako ćete da rešiti situaciju ukoliko kiše bude. Ako tog dana odlučite da sedite kući ili da eventualno samo odete u prodavnice, naravno da vas 20% neće brinuti. Upravo je tako i sa klimatskim promjenama. Kada, da kažem, predviđamo kako sve budućnost može da izgleda, onda se mi često izražavamo u tim verovatnoćama koje su šanse da dođe do nekog događaja u budućnosti i naravno iz tih šansi možemo onda da pričamo o tome da li je to zaista opasno da se krene u tom pravcu ili, ili je manje opasno ili je možda bolje uložiti novac u nešto drugo, a ne u to da izbegnemo određeni rizik u budućnosti i tako dalje. To su često vrlo fine statističke analize, ali većina podataka pokazuje jednu istu stvar, a to je upravo to da ne trebamo više da se igramo sa prirodom, nego da treba malo da obuzdamo te naše navike koje su vezane za proizvodnju energije i to nekontrolisano emitovanje gasova sa efektom staklene bašte.
U slučaju klimatskih promjena nije reč o 20% šanse da se nešto loše desi, nego praktično 100%, samo ne znamo koliko loše.
Jeste, to je upravo tako. Da, zanimljiva je činjenica, evo isto, kad već pričamo o procentima, često se postavlja pitanje, pa koliko, pošto postoje prirodna varijabilnost klime i dan danas, koja je malo maskirano u ovom trenutku zbog tih klimatskih promjena, zato što klimatske promjene i porast temperature zbog povećane koncentracije ugljen dioksida trenutno dominira tim klimatskim signalima, ali i dalje postoji klimatska variabilnost. I onda ljudi često pitaju, dobro, da li možeš da mi kažeš koji deo je tog signala deo prirodne variabilnosti, a koji deo je deo, da kažem, aktivnosti ljudi, odnosno tog antropogenog uticaja. I posljednji izveštaj IPCC-a kažu da ljudi doprinose 110% u signalu koji mi danas vidimo. I onda ljudi postaje pitanje, pa šta ka zna, kako može nešto doprinosi 110%? Možda doprinosi zato što određeni procesi koji su posljedica prirodne varijabilnosti su u stvari uspeli da ohlade planetu za nekoliko desetih delova stepeni. Tako da nas priroda nije malo povukla na dole, mi bismo danas bili za još jedno 10% topliji nego što smo sada. Odnosno, priroda nam trenutno pomaže da budemo malo hladniji, tako da u trenutnom signalu ljudski deo tog signala je veći nego što ga mi zaista vidimo, jer određeni prirodni procesi nam omogućavaju da budemo malo hladniji.
Prirodni procesi u stvari ne doprinose, nego oduzimaju od trenutno, štete koju mi pravimo.
Upravo tako, tako da je trenutno planeta pokušava da ispravi na neki način našu grešku, da kažem, ako mogu tako da...
Možemo da se nadamo da će završiti taj posao za nas. Koliko god to bio romantično.
Sigurno. Možemo se nadati na nekim vremenskim skalama koje se mere desetinama hiljada godina, to je nešto na što ne možemo da računamo sigurno.
Pa dobro, većina ljudi koji daju neke dugoročne prognoze, takozvanih futurologa, ljudi koji se bave onim što bi moglo da se desi u budućnosti na osnovu onoga što znamo danas, kažu da je vrlo malo verovatno ćemo mi uništiti sav život na planeti.
Da, naravno.
Na ovaj način. On je podneo i gore stvari.
Jasno,
do sada. A naš život, to je već druga stvar.
Upravo tako, da nećemo, taj ceo proces neće verovatno u potpunosti ugroziti život na planeti, čak ni verovatno neće ugroziti ni ljude u tom smislu da ćemo biti blizu neke granice nestanka ili šta već, ali će vrlo uticati na kvalitet života ljudi i na neke društvene, da kažem, kretnje u budućnosti. Jednostavno, ako klimatske promjene budu stalno proizvodile velike štete kroz upravo te recimo ekstremne vremenske prilike i ekstremne klimatske anomalije, ako budu proizvodili previše štete, jednostavno svoje ono što budemo u toku godine stvorili kao neku dodatnu vrednost u odnosu neke prethodne godine, odnosno neku novu vrednost koja treba da nam omogući da se razvijamo i da budemo sve, da živimo sve kvalitetnijim životom, to će nam biti oduzeto kroz te gubitke i onda jednostavno društvo neće moći jedan period da se razvija. Druga velika opasnost jesu te velike migracije koje mogu da nastanu zbog drastičnih promjena u klimatskom sistemu, koje bi vjerojatno dovele do neverovatnih promjena u savremenoj civilizaciji, u strukturi društva u kojem živimo i danas. Znači, zbog srednjeg porasta nivoa mora, u pitanju su brojevi koji se mjere desetinama milionima i stotinama milionima ljudi koji potencijalno moraju da migriraju iz oblasti koje bi bile permanentno potopljene globalnim okeanom.
Hvala. Naravno, u nastavku emisije za nekoliko minuta bavit ćemo se nekim od potencijalnih posljedica o kojima smo govorili, pre svega onim koje su vezane za proleće. Dragi slušatelji, ostanite uz naš program. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorom Vladimirom Đurđevićem iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. Tema su naravno klimatske promjene, ali tema je i proleće. Naravno, postavljamo ono pitanje koje je svima manje više na usnama. Da li smo primetili, mnogi jesu primetili, da proleće nije više isto kao pre? Da li je to naša fantazija? Ili to ima neke veze sa klimatskim promenama i da li je realno?
Ima vrlo veze sa klimatskim promenama. Realno je, nije nikakva fantazija. Ljudi primećuju stvari koje su činjenične, znači ne umišljaju ništa, da kažem. I posebno primećuju ljudi čiji je posao vezan za vremenske uslove, kao što su recimo poljoprivrednici koji su svedoci toga da recimo da neke te fenološke faze u razvoju biljaka, odnosno način kako i vreme kada biljke počinje se razvijaju, počinje sve ranije i ranije, što upravo ukazuje da i proleće dolazi sve ranije i ranije, pošto je proleće doba godine, da kažemo, kada živi svet počinje se budi iz tog nekog perioda uspavanosti u toku zime. Tako da jeste istina i činjenica je da naša proleća počinju ranije i posebno su čestiti periodi kada temperatura naglo skoči u nekoliko dana i vrlo brzo dostignemo te temperature koje su u prošlosti bile vrlo uobičajene za neke kasnije periode, period toku godine. Tako i to ako se finaliziraju podaci, danas otprilike imamo skoro jedan mesec prosečno u toku godine dana kada temperatura bude uobičajnija za leta i sredine 20. veka nego što bi ona odgovarala nekim prolećnim temperaturama. Tako da otprilike danas u toku godine imamo ne pun mjesec, ali blizu jednog mjeseca dana koji u stvari treba da pripadaju letnjim danima po svojim temperaturnim karakteristikama, a ne prolećnim i jesenim danima.
Mnogi se žave da idemo pravo iz zime u leto.
Da.
Uz neke možda pljuskove i neke možda drastičnije poremećaje, ali da nema onih lepih prolećnih dana više toliko.
Jeste, upravo tako. I to je ono isto što pokazuju i rezultati klimatskih modela i te projekcije budućnosti. Leta će kod nas postati izuzetno topla, a proleće će, da kažem, i jesen će više ličiti na neka leta od pre 30 godina, tako da nećemo više imati ono proleće koje smo primali. Zime će se isto postati toplije. Šta je problem sa zimama i što je kod njih to možda manje učljivije, to isto možemo sada razjasnimo. I osnovna klimatska karakteristika kada pričamo o nekoj promenjivoj kao što je temperatura jeste njena srednja vrednost. Tako da kad pričamo o klimi Beograda, prvo što kažemo, srednja godišnja temperatura u Beogradu je 10 stepeni. Sledeća najvažnija karakteristika jeste očekivani raspon u kojem se kreće ta temperatura. I to mi zovemo varijansom u klimatologiji. Znači raspon u kojem očekujem da će temperatura iz godine u godinu da varira u nekim granicama u kojima ona može da se nađe. Zimske temperature imaju taj raspon prilično veći nego što su letnje temperature. Tako da su zime varljivija godišnje. Jako film kaže varljivo leto, ali zime su varljivija godišnje od obu u smislu što one mogu da se nađu temperaturi u toku zime mogu da se nađu u mnogo većem opsegu nego što su letnje temperature. Tako da u toku zime možda imate neočekivano visoke temperature, a s druge strane možda imate neočekivano niske temperature i zime iz godine u godinu mogu da budu varljivije. Znači možete imati jednu zimu koja je izuzetno topla kao što je bila prethodna i da imate jednu zimu koja je bila recimo hladna kao što je ova zima. Pri čemu ova zima je ljudima izgledala ekstremno hladna upravo iz razloga što su kod nas zime postale relativno tople i mi dugo, da kažem, nismo imali jednu pravu zimu. 2012. je bila hladna zima, a pre toga isto nekoliko zima u nizu je bilo vrlo toplo. Tako da ova zima, iako je prema standardima 60. i 70. godina bila prilično normalna ili nešto malo hladnije od neke očekivane zime u tim dekadama, za našu percepciju ova zima bila ekstremno hladna upravo iz razloga što dugo nismo imali tu, da kažem, normalnu zimu koja nam danas izgleda hladno. I u tom smislu možda zime ljudima neće, zima nije dobar kandidat da postane buduće proleće zato što u zimama i čak i u budućnosti možemo očekivati da ćemo možda povremeno imati te hladnije periode i prodore upravo zbog te velike varijabilnosti zime kao godišnjeg doba. Znači u toku zime je vrlo zaočekivati da temperatura može da ima velike oscilacije u toku tog godišnjeg doba. Ali proleće i jesen, već njihovi delovi će ličiti na neka leta, recimo iz 80. godina, s tim što će leta kod nas, kako ono što pokazuju rezultati klimatskih modela, je da će postati izuzetno toplo. Već danas imamo duplo više toplotnih talasa nego što je to bilo pre 30. godina, 40. A u budućnosti možemo očekivati da će se to još, da kažem, više umnožiti i intenzitet i dužina i učestalost toplotnih talasa će u budućnosti rasti u našem regionu. I to je nešto po čemu je naš region jugoistočne Evrope je vrlo prepoznatljivi na karti celog sveta, ta učestalost intenziviranje tih toplotnih talasa i perioda toplog vremena.
Hvala. Pretpostavljam da naravno ne postoji nikakav način da ublažimo efekte tako što bismo prosto otišli u krajeve gde će sad biti lepo proveće. Naprimjer, zameniti Saint-Tropez i Jazurnu obalu Norveškom rivijerom.
To neki rade. Ljudi koji se bave vinogradarstvom u Severnoj Francuskoj ubrzano kupuju zemlju u Engleskoj, pošto znaju da će klima u Engleskoj, da je već postala i da će postati mnogo bliže onome što je bilo tipično za Severnu Francusku, tako da planiraju da svoje vinograde, koji ne mogu da se podignu za jednu godinu ili za jednu sezonu, već mora čovjek da čeka nekoliko godina da podigne dovoljno kvalitetan vinograd, su već počeli da kupuju zemlju i da polako tamo podižu vinograde, zato što ako vam se klima promeni i vaš kvalitet grožđa neće biti dovoljno dobar da podrži kvalitet vina, pa s obzirom da oni znaju da se klima već ide u tom smeru u kome ide, planiraju da svoje vinograde izmeste u južnu Englesku i o tome uveliko pišu svetski mediji. Vrlo često, znači svakih par meseci, se pojavi po jedan, dva teksta o tom čuvenom transferu francuskih vinogradara u južnu Englesku. Tako da neki to već rade, beže polako prema severu, znajući da će tamo naći klimu na koju su navikli.
To znači da zaštićeno geografsko poreklo više neće biti zaštićeno. Odnosno, bit će fizički nezaštićeno od promene uslova na tom istom geografskom lokalitetu.
Recimo tako nešto, da s tim što će očigledno morati da pronađu neke načine kako da kroz te formalne dokaze o geografskom poreklu provuku i klimatske promene.
Možda da pravimo sertifikate koji kažu ovo vino je proizvedeno na teritoriji koja ima identične klimatske uslove kao što je slavni vinograd taj imao pre 100 godina.
Recimo tako nešto.
Možemo da budemo kreativni tu, ali naravno pitanje je koliko taj način prilagođavanja klimatskim promenama može da nam pomogne ukoliko ne učinimo nešto da ublažimo njihovo odvijanje. Ali pre nego što vas upitam, naravno, kakve su šanse da dođe do nekog konsenzusa, do promene politike, do smanjenja ispuštanja gasova staklene bašte, svega toga se moramo dotaći, ali ja bih vas najpre upitao još i šta je sa ekstremima u kojim je. Rekli ste, bit će više variranja. Da li to znači da, pričali smo jednom kada su bile poplave u Srbiji, dramatične, 2014. godine, pričali smo da nije stvar samo u tome što će biti u proseku topuje.
Da.
Nemamo ništa od toga što je mala promjena u proseku ako nas pogodi velika varijacija, odnosno ako stradamo u nekom ekstremnom događaju, uraganu, poplavama. Da li možemo da očekujemo da se te stvari isto pogoršavaju sad?
Da, možemo očekivati. Sva trenutna osmatranja i analize osmatranih podataka i projekcije buduće klime ukazuju na to da će naša klima u budućnosti, da je već sada i da će u budućnosti biti ekstremnija. Često isto klimatolozi vole to plastično da objasne da ćemo živjeti u klimi na steroidima, što isto nije tako loše objašnjenje s obzirom da efekat staklene bašte naime omogućava da se jedan dodatna količina energije zadrži u klimatskom sistemu. Tako da mi u startu imamo više, da kažem, i energije i goriva za potencijalne ekstreme. Toplija atmosfera u sebi sadrži, može da nosi više vodene pare, tako da većina tih ekstremnih vremenskih prilika za koje su vezani jaki vetrovi i intenzivne količine padavina svoju energiju za razvoj i taj intenzitet crpe u stvari iz energije vodene pare, zato što kada vodena para u vazduhu počne da se kondenzuje, oslobađa se dodatna energija koju mi nazivamo latentnom toplotom i on omogućava da ti događaji budu tako intenzivni. Tako da atmosfera koja u sebi ima više energije i u kojoj u sebi ima više vodene pare je automatski podložnija da produkuje i ekstremnije vremenske uslove. Pored, tu postoje još neka objašnjenja koja su vezana za gradijent temperature između severnog pola i ekvatora koji se smanjuje upravo zbog toga što severni pol ubrzano zagreva, koji omogućava da se neki vremenski cirkulacioni sistemi koji su planetarnih razmera ponašaju neobičajno i omogućavaju upravo te intenziviranje ekstremnih uslova. I to, kada pričamo o proleću, to može da bude opasnost i kod nas, zato što se često dešavalo i zadnjih nekoliko godina, a i sad smo upravo u tom periodu kad to može se desiti, da imamo nagli ulazak u taj topli deo, da kažem, neuobičajeno topli početak proleća, negde početkom marketa, da biljke uđu u neki razvoj, da se onda ipak desi neki mraz, upravo zbog toga što je omogućena ta velika amplitudu u temperaturama i da neke kulture, kao što je recimo bila šljiva pre nekoliko godina zbog smrzavanja pupoljaka i cvetova, potpuno podbace te godine sa minimalnim rodom, što je veliko opasno poljoprivredu i što se već dešava i čega poljoprivrednici treba da kažem, ne da se boje, ali da vode računa o tome.
Tako da čak i oni koji kažu Ma, zašto bih se plašio klimatskih promjena dok je meni šljivovice? Čak i oni ne mogu više da argumentuju ništa na taj način jer neće biti ni šljivovice.
Pa, može da se desi da zbog takvih jakih i čestih oscilacija od pojedinih voća naročito ono podbacuje iz godine u godinu.
E sad, naravno, pošto smo sagledali sve ovo, logično pitanje je šta se preduzima i šta bi na osnovu naših klimatskih modela o kojima govorimo moralo da se preduzme da bismo to ublažili i u kojoj meri uopšte možemo, vidimo da je to jedan dugoročan proces, a mi smo ga brzo promenili.
Da
li mogu stvari, uzmimo sad da postoji politički konsenzus koji očigledno ne postoji još uvek, da li mogu stvari da se poprave jednakom brzinom kojom smo ih pokvarili?
Nažalost ne mogu, ovo što smo do sad pokvarili, s tim ćemo morati da živimo dugo godina u budućnosti, to radi se o vekovima, odnosno ono što se od nas očekuje, ono što bismo mi trebali da uradimo da bismo ovaj problem zadržali u nekim granicama koje su prihvatljive, jeste da smanjimo naše emisije ugljen dioksida. Većinu ugljen dioksida koju emituju ljudi dolazi od sagorevanja fosilnih goriva, znači jednostavno mi proizvodimo energiju tako što koristimo ugalj, naftu i gas da bismo je ovaj proizveli. Sagorevanjem fosilnih goriva se emituju ogromne količine ugljen dioksida u atmosferu bez ikakve, da kažem, kontrole, ali bez ikakvog načina da se to ukloni ili skloni strani. Jednostavno koristimo atmosferu kao jednu veliku kantu u kojoj ubacujemo taj ugljen dioksid bez ikakvih ograničenja i ono što bismo mi trebali da uradimo jeste da koristimo sve manje fosilnog goriva, odnosno da naše emisije budu sve manje i manje. Međutim, čak i u situaciji kad bismo mi sveli emisije na nulu, trenutna koncentracija ugljen dioksida u atmosferi koja je prisutna i koja je posljedica toga što smo mi emitovali ogromne količine ugljen dioksida, bi ostala na tom nivou još stotinama, ako ne i hiljadama godina u atmosferi. Odnosno, smanjenje naše emisije ne znači da će i koncentracija ugljen dioksida u atmosferi istog trenutka početi da se smanjuje, zato što se radi o gasu koji vrlo teško kroz razne interakcije može da se ukloni iz atmosfere i da se prevede u neki oblik ili neki deo klimatskog sistema, a da to nije atmosfera. Znači, taj proces je jako dugoročan i u tom smislu klimatske promjene su zanimljiv problem, jer nivo do kog napravite štetu možete očekivati da ćete na tom nivou ostati jako dugo i u budućnosti, odnosno prestankom, uklanjanjem uzroka nećete vratiti sistem u neko pređašnje stanje relativno brzo, nego ćete morati čekati da prođe puno vremena da bi se sistem vratio.
Čak i ako pali kuću, onemogućimo da dalje pali, stavimo iz rešetaka, time požar neće manje da bukti.
Neće, da, upravo tako. Znači, čak i ako bismo sad presekli naše emisije ovog trenutka i sveli ih na nulu, narednih nekoliko stotina ili većina njih kaže nekoliko, taj ciklus ugljenika u atmosferi je vrlo komplikovan, pa zbog toga ta granica ide od nekoliko stotina do nekoliko hiljada godina, ali će se većina njih slaže da treba da prođe bar nekoliko hiljada godina da se koncentracija ugljen dioksida prirodnim putem smanji i vrati na neke vrednosti koje su bile pre 150 godina, što je recimo 270 ppm jedinica u odnosu na današnjih 402 ili 403. Ovih dana je koncentracija ugljen dioksida verovatno blizu i 410 ppm, pošto smo sad u delu godine u kome njegova koncentracija malo i raste u odnosu na taj srednju godišnju vrednost.
E sad, naravno, tu postoji onaj čuveni defetistički argument. Ako je to sve tako, zašto onda da se uopšte trudimo? Dok još imamo proleće i dok još ima šljivovice, zašto prosto ne uživamo jer se ništa i onako ne da učiniti? To je, naravno, duboko pogrešan stav u životu.
Yes.
Ne samo kad je u pitanju budućnost naše planete. Yes. Nije tako teško to uvidjeti, ali ipak, da li postoji protivargument u smislu da nešto se ipak može učiniti?
Da, postoji protivargument. Tehnologije koje nam omogućavaju da ne koristimo fosilna goriva kao izvor energije sve više napreduju i sve ubrzanije osvajaju, da kažem, razne delove naše planete. To su tehnologije koje su u vezi sa obnovljivim izvorima energije. To je proizvodnja energije iz vetra, sunca i vode. To su načini da proizvedemo energiju, da pri tome ne emitujemo ni jedan, da kažem, molekul ugljen dioksida, i danas te tehnologije se relativno brzo šire. Postoje mnogi pokazatelji koji ukazuju na ubrzani razvoj i implementaciju tih tehnologija, kao što je recimo cena solarnih panela koja eksponencijalno se smanjuje iz godine u godinu i neuporedivo je pristupačnije u odnosu na recimo sredinu 80-ih godina. Znači, radi se o nekim neverovatno brzim promjenama. Takođe i proizvodnja energije iz vetra, danas isto u mnogim zemljama smo svedoci sve veće i veće i ubrzane izgradnje vetrogeneratora. Eto, neki od zanimljivih podataka je, čini mi se da Maroko trenutno gradi jedno od najvećih solarnih elektrana na svetu. To će verovatno da bude presedan u smislu kapaciteta i veličine tog solarnog panela. Naravno, oni su njima ta tehnologija vrlo prija i zato što se nalaze u sunčanom delu planete. Međutim, i u Evropi postoje niz primjera da su mnoge zemlje već instalirali znatne kapacitete i što se tiče solarne energije i što se tiče vetrogeneratora.
Dakle, mnogo toga se može učiniti, ali potrebno je da zamenimo potpuno besmislenu priču da li su klimatske promjene stvarne, očigledno sada možemo i direktno da se uverimo da jesu, i bez matematike, da zamenimo tu priču pričom šta je najbolje da činimo.
Upravo tako, to je prava stvar.
I tako možda nećemo doći u situaciju, odnosno naši potomci neće doći u situaciju da u knjigama u školskoj lektiri gde se pomene proleće mora da stoji neka fusnota godišnje doba koja je nekada dolazilo između zime i leta.
Upravo tako.
U nadi da će tako i biti, ostaje mi da vam zahvalim što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Hvala i vama na pozivu.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa doktorom Vladimirom Đurđevićem iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Govorili smo o klimatskim promenama i proleću. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
Сказать тебе о том, что не будет потом. Нет, не надо на показ, просто тихо уйдем вдвоем. Как пульсируют виски о том, что скрывает котом. Молчаливый приказ на этот раз нас не увидит никто. Еще осталось целых полчаса, целых полчаса, целых полчаса. У нас еще осталось целых полчаса, целых полчаса. Знаешь, мне совсем не интересен план. Никто не знает, что будет. Просто люди мы, и я совсем не знаю сам. Нет. А сам крепкий красный по чашам. Ясно, времени мало. Шафлом играю Марвина. Губ углы и лед алый. Целых полчаса, целых полчаса. У нас еще осталось целых полчаса, целых полчаса, целых полчаса.
Istorije nauke.
12. marta 1863. godine po Gregorijanskom kalendaru odnosno 28. februara po julijanskom, u Sankt Petersburgu je rođen Vladimir Ivanović Vernadski, naučnik i mislilac koji je u mnogome doprineo savremenom sagledavanju planete Zemlje i njene biosfere, kao i uloge ljudskog uma i naučnog mišljenja u globalnom napretku. Otac Vladimira Ivanovića bio je rodom iz Ukrajine. Do preseljenja u Sankt Petersburg bio je profesor ekonomije u Kijevu. Vernadski je proveo deo detinjstva u Harkovu da bi zatim završio studije na fizičko-matematičkom fakultetu Peterburškog univerziteta. Proveo je izvesno vreme izučavajući mineralogiju i fiziku kristala u Italiji i Nemačkoj, nakon čega je postao predavač na univerzitetu u Moskvi. U poslednjim godinama carske Rusije Vernadski je služio kao pomoćnik ministra prosvete i državni naučni savjetnik. 1912. godine postao je član Carske akademije nauka. Počev od 1908. Vernadski je bio organizator brojnih ekspedicija upućenih u različite delove Azije sa ciljem podrobnijeg upoznavanja mineralnog i rudnog bogatstva sa posebnim naglaskom na tek nedavno otkrivene prirodne radioaktivne elemente, čiji se budući značaj naslućivao. Među ekspedicijama koje je Vernadski pokrenuo, bila je i Kulikova ekspedicija u Sibir, koja je opisala dramatične posljedice Tunguske eksplozije. Neposredno po izbijanju oktobarske revolucije, koja je Vernadskog zatekla na roditeljskom imanju u Ukrajini, on je postao prvi predsjednik novoosnovane Ukrajinske akademije nauka. Bez obzira na to, Vernadski se uvek nepokolebljivo izjašnjavao kao Rus i suprotstavljao težnjama ka otrgnuću ukrajinskog jezika i kulture od ruske matice. Ubrzo, 1921. odlučio je da se vrati u Rusiju. Nedugo po povratku u Sankt Peterburg, boljševička vlast je Vernadskog uhapsila pod optužbom za špijunažu. Na opšte iznenađenje, ubrzo je oslobođen, kako se kasnije ispostavilo zahvaljujući posredovanju Karpinskog i Oldenburga, koji su poslali spasonosni telegram Leninu. Vernadski je proveo nekoliko godina u Pragu i Parizu, gde je učestvovao u radu Instituta Curie i objavio kapitalno delo Geohemija, kojim je osnovana istoimena naučna disciplina. Po povratku u Rusiju razradio je schemu strukturne raspodele života u okeanima. U mnogome je zaslužen za uvođenje u upotrebu pojma biosfere, poteklog od austrijskog geologa Eduarda Zusa. Upravo je Vernadski presudno uticao na razumevanje biosfere u danas prihvaćenom smislu, kao jedinstvene celine sačinjene od sveukupnih formi živih organizama i objedinjene osnovnim fizičko-hemijskim principima. Po pitanju postanka života, Vernadski je bio zagovornik i jedan od prvih predlagača hipoteze panspermije, prema kojoj je život dospeo na Zemlju odnekud iz dubina kosmosa. Tridesetih godina 20. veka, u vreme velikih čistki, Vernadski se povukao sa svih položaja osim strogo naučnih, nevoljan da ima udela u montiranim procesima protiv kolega. Sam je, mada neretko sumnjičen, ostao pošteđen ozbiljnijeg progona, verovatno usled važnog doprinosa sovjetskim početnim istraživanjima iz oblasti nuklearne fizike. Optimistički orijentisan prema tehnološkom napretku, Vernadski je u ovladavanju nuklearnom energijom video veliku priliku za poboljšanje ljudskog života i prosperitet ljudskog društva. Filozofski pogledi Vernadskog učestvovali su u obličavanju i izgradnji škole mišljenja poznate kao ruski kosmizam. Najpoznatiji od mnogobrojnih doprinosa koje je Vernadski pružio naučnoj misli jeste pojam noosfere. Ovim se pojmom obuhvata sveukupni uticaj čoveka kao inteligentne vrste na planetarno ustrojstvo i evoluciju. Razmatranjima noosfere i njenih složenih efekata, Vladimir Ivanović Vernadski otvorio je i u velikoj meri naznačio puteve potrage za odgovorima na veliku grupu pitanja o postanku, prirodi, domenima ispoljavanja i domašajima delanja inteligentnog života u Vasioni. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Strahinja Veljković i autor emisije Srđa Janković.